Озаттык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 28 октябрь шаршамбы күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш биздин тапшырууда. Россияда президент Путинны яклоо рейтинги 90%га жетти. Сураштырууну hükümet контролундагы бүтүн Россия жамаатчылык фикрин билиш үзеги уюштурду. Татар алимдери бу натыйжага ышанмый. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар Татарстанда президент атамасын соклап калуу үчүн көрәшне яңадан башларга жыйына. Бу һәм башка хәбәр Бүгін Озатлықтан башта микрофон алдында Ландыш Харасова.
Озатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүгін Кубаньның Гречное Балка ауылында Сурияда халак болған Руси контрактнигі Вадим Костенконы жерлейлер. Алда күнні кешбен Костенко иіне машинада табут кетірілді, хушлашуға бітін ауыл жиылды. Краснодар түбегінен Сурияда халак болған Вадим Костенко турында социал шілтерлерге таянып 27 октябрда Conflict Intelligence CM, яғни күзләуден жиылған мәғлуметні анализлау түркімі хабар етті. Оларның мәғлуметлеріне көре 19 яшлік егіт 24 октябрь күнні халак болған. Нәқ шул күнні Сурия позициясы Русияның Хмеймин базасына һөҗүм итәргә тырышты. Шуңа да карамастан бу хәлне күзәтеп баручылар Костенконың нәкъ шул вакытта яки хәрби чара вакытында үлүен тулы ышаныч белән әйтә алмый. Кичә соңрак Сурияда хезмәт иткән Русия контрактнигы үлеме турында саклану министрлыгы да раслады. Анда хәрби үз-үзенә кул салган, аның йөргән кызы белән проблемалары булган дип белдерделәр. Вадим Костенконың ата-аналары Reuters агентлыгына биргән әңгәмәдә улларының үз-үзенә кул салуына ышанмавын әйтте. Русия Кану министрлыгы әлеге фажиғаны тикшерергә вәгъдә бирде. Федерация шурасында шетел ризыкларын шул исәптән консервларны кертүне тыярга тәкъдим итәләр. Аграр ризык сәясәте комитеты башлыгы урынбасары Сергей Лисовский Русиягә шет итне кертү тыелу, аның ясалган әйберләрне рөхсәт итүнең гаҗәп хәл дип атады. Аның сүзләренчә, Шетел консервлары имбарго исемлегенә техник хата сәбәпле кертелмәй калган. Түрә хәзер профиль комитетларының әлеге чикләүләрне киңәйтү мөмкинлеге мәсьәләсен тикшерүен әйтте. Узган елның август айында Украинадагы низак өчен Көнбатыш Русиядәге şirketләргә һәм физик затларга чикләүләр кертелде. Мәскәү моңа каршы азык-төлек кертүне тыйды. АКШ һәм Европа берлеге илләре Канада, Австралия, Норвегиядан ит, сөт һәм башка кайбер азык-төлекне 2014 елның августыннан Русиягә кертү тыелган иде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе урыс милләтчесе Дмитрий Демушкин тарафыннан оештырылган русский хәрәкәтен экстремистик дип тапты. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Хәрәкәтне тыюны прокуратура таләп иткән иде. Анда хәрәкәтнең эшчәнлеге башка милләт кешеләренә карата нәфрәт уятуга һәм кеш белән хөкүмәтне кулга төшерүгә юнәлдерелгән диделәр. Урыс милләтчеләре вәкиле мәхкәмә утырышында прокуратураның хәрәкәтнең экстремистик эшчәнлеге турында дәлилләр китермәвен әйтте. Ул шулай ук русский берләшмәсе рәсми теркәлмәгән һәм шул сәбәпле аны тыю мөмкин түгеллеген белдерді. Йомушкин 2005 елда Мәскәүдә рус маршларын ойыштырушы буларак белгілі. 2013 һәм 2014 елларда демонстрациялар ойыштыруға бәйле аңа қарата бірнеше җинаят эше ачылган. Йомушкин үзе соңгы 2 айда тыйылган символиканы тәкъдим итүдә гаепләнеп бірнеше тапкыр сак астында тотылды. Татарстан президенты мөһим мәсьәләләрне хәл итү өчен республика вәкилләренә 2 срок кына аз дип саный. Хәзерге вакытта Татарстан вәкилләре турында канунда алар үз вазифаларында бары рәттән 2 тапкыр гына кала ала диелгән. Комсомольская правда язуынча Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов канунга үзгәрешләр кертеп, аларны берничә тапкыр билгеләүне тәгаенләштермәкче. Канун өлгесенә аңлатмада Миңниханов дөнья илләрендә Татарстан вәкилләрен алмаштыру халыгара мөнәсәбәтләргә начар тәэсир итәргә мөмкинлеген ассызыклый. Татарстан вәкилләре күп кенә дөнья илләрендә һәм кайбер Русия төбәкләрендә бар. Татарстанның туризм дәүләт комитеты Германияда республиканың туризм мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Кичә майндагы Франкфуртта булсалар, бүген Берлиндә булып туризм индустриясе вәкилләре белән очрашалар. Бу хакта комитетның матбугат хезмәте хәбәр итә. Германия туроператорлары арасында Казанда уикенд дигән бүлек тә уйнатыла. Билгеле булганча 26-28 октябрьдә Германияның Мюнхен, майндагы Франкфурт, Берлин шәһәрләре арасында роуд шоу бара. Анда катнашучылар шәһәрдән шәһәргә йөреп, эшче сессияләр кысаларында партнерларына үз объектларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итә. Ростуризм мәгълүматларына күрә, Русиягә туристлар китерүдә Европа илләре арасында Германия беренчелекне алып тора. 29-30 октябрь көндәрендә Казанда бөтен Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены уздырылачак. Анда илнең 41 төбәгеннән 150-дән вәкил килү көтелә. Җыенга чакырылучылар арасында Приморская, Красноярский, Пермь крайлары, Иркутский, Томский, Новосибирский, Омский, Төмән, Чиләбе, Свердлов, Курган, Киров, Ульян, Самара, Саратау, Оренбур, Волгоград, Астрахан, Пенза, Мәскәү, Рязань өлкәләре, Удмуртия, Марийле, Чувашстан, Мәскәү һәм Петербург вәкилләре бар. Моннан тыш Башкортстаннан 45 вәкил булачак. Татарстаннан исә Аксубай, Актаныш, Әлмәт, Тукай, Яшел Үзән районнарының туган якны өйрәнүчеләр чакырылган. Чара кысаларында 29 октябрь көнне Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Бәрҗани исемендәге тарих институты, татар энциклопедиясе, Русия ислам институты хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре белән берлектә түгәрәк өстәл оештыру күздә тотыла. 30 октябрьдә форумның пленар утырышын уздыру ниятләнә. Казан һәм Казанның меңеллыгы музее белән таныштыру, берничә китапны тәкъдим итүдә каралган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итүенчә, киләчәктә форумны Кырылтай дәрәҗәсендә үткәрергә ниятлиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 26 октябрьдә Татарстан яңа гасыр иҗтимагый-сәяси хәрәкәте утырышында Татарстанда президент атамасын саклап калу өчен мөрәҗәгатьләр мәхкәмәләр юлы белән көрәш башларга җыенуын хәбәр итте. Президентны сайлау кампаниясендә тавыш бирүдә катнашу республиканы саклап калу белән бәрабәр төшенчә итеп куелган иде. Хәзер бу фикерне үткәрүчеләрнең президент атамасы өчен көрәшне дә күз алдында тотуы ачыкланды дияргә була. Фәрит Мөхәммәтшин әлегә бу хакта сөйләшергә иртә әле дип искәртсә дә, бу эшнең башлануын сиздерде. Татарстанда президент атамасын алмаштыру өчен вакыт биргән федераль канун 2016 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә була, диде ул.
Что касается института президентства, пока, наверное, рано об этом говорить. То, что, значит, вот в средствах массовой информации прозвучало, и я думаю, оно имеет место жить, у нас до 1 января 2016 года, значит, действует пока федеральный закон, мы такую работу будем, безусловно, вести. Мы будем опираться на то, что наши люди голосовали за кандидатуру Миниханова, одновременно голосуя за должность президента Республики Татарстан. Это как аргумент. Но есть более правовой аргумент, это такой бытовой, если можно сказать, аргумент косвенный. Есть правовой аргумент, который позволяет нам еще раз поставить этот вопрос перед федеральным центром. Это то, что в статье Конституции Российской Федерации прямо написано, что субъекты Российской Федерации сами формируют органы законодательной исполнительной власти, и право, как ее называть, написано за субъект. Никто не имеет права. Мы считаем, что федеральный этот закон принят с некоторым превышением своих полномочий федеральным законодателем. В нарушении действующей статьи Конституции Российской Федерации.
Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев тә азатлыкка депутатларның якын арада президент атамасы мәсьәләсенә әйләнеп кайту ихтималын раслады һәм кыскача дәлилләр белән таныштырып чыкты.
Мин үзем бөтен җаным, тәнем белән һәм бөтен акылым, фикерем белән дигән шикелле президент исемен атамасы саклап кала ягында һәм кулдан килгәнне барысын эшләргә әзер һәм без бөтенебез дә шулай диеш дип саныйм. Моның өчен нигез дә бар, моның өчен иң беренче чиратта Россия Конституциясе мөмкинлек бирә, чөнки без үзебезнең дәүләт структураларын Татарстан Республикасы Россия Конституциясе нигезендә үзе төзи ала, үзе билгели ала, аның структураларын, структурасын билгеләргә өчен аның исемен дә үзе куя ала. Һәм бу турда мин генә түгел, башка кешеләр генә түгел, хәтта Россия Президенты Владимир Владимирович Путин да әйтте, президент исемен атамасын саклап калу калмау, ул Татарстан халкының үзенең ихтиярында, диде. Әгәр дә шулай икән, демәк, тагын бер таяныч бар. Икенчедән, безнең конституциябездә, бүген көндә конституциябез безнең гамәлдә, һәм шул конституция нигезендә безнең президент атамасы, президент атамасы дип аталган, бүтәнчә аталмаган. Аннан соң әле генә бездә сайлаулар булды. Халык 85%-ка якын тавыш белән президентны сайлап куйды. Башлыкны түгел, яисә башка төрле атамадагы җитәкчене түгел, президентны сайлады. Һәм безнең президентыбыз әле күптән түгел генә сайлангач, колын конституцияга куеп, ант итте президент буларак. Монда аргументлар бик күп, шуңа күрә мин һичшиксез Татарстанда президент атамасы сакланып калырга тиеш деп билем.
Азатлык радиосы.
Розил Вәлиев булды. Киләсе дума сайлауларына әле 1 елга якын вакыт булса да, Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан районнарыннан җыелган Татарстан яңа гасыр хәрәкәте әгъзаларын хәзердән үк каты әзерлек башларга чакырды. Ул думада Татарстан депутатлары санын арттыру бурычында куйды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикрен белешү үзәге ФЦИОМ 90 атна саны дип игълан итте. Иң соңгы сораштыруда Россиядә президент Владимир Путин сәясәтен 89.9% халык яклап чыккан. Татар галимнәре бу санга ышанмауларын әйтте. Тарих институты хезмәткәре Марат Лотфуллин.
ФЦИОМ ул һәрвакытта инде политик яктан ангажированный организация, ул башка төрле эшли алмый. Видимо, аны бер күрсәтәләр килгән. Ну, ләкин мин сизеп торам, бу безнең телеканалларның эше нәтиҗәсендә безнең бит хәзер Россия күләмендә бәйсез телеканаллар калмады. Алар барсы да хөкүмәт кулында. Шуңа күрә алар максатчан эш алып баралар. Һәм бу төп эш шуның нәтиҗәсе дип уйлыйм. 98 булмаса да, бер 50-60% артыр дип уйлыйм, объектив рәвештә дә. Чөнки башка бер нинди информация юк, халык башка информация ала алмый. Безнең бит әле интернетта үтлектән материал табышлаучылар кеше саны дип уйлыйм, 25-30%-дан артмый.
Шәхсән сез үзегезне әлеге 90%-ка кертәсезме?
Юк, мин кертмим, миннән сораган кеше дә юк.
Тарихчы Рафаил Мөхәммәтдинов.
Мин уйлыйм, рус милләте эчендә андый рейтинг булырга бик мөмкин. Русларның үзендә. Мана теге рус булмаган халыкларда бәлки алай зур булмастыр. Ну, аларда да зур булыр, ләкин 90 түгел, бер 60% булыр бәлки.
Ә сез шушы процентка керәсезме үзегез, юкмы?
Шул, мин әйткән теге 60%-ка. Юк, мин бу процентларга кермим. Чөнки мин саныйм, гомумән бу Россия, бу Сурияда сурышка катнашырга кирәкмәс. Чөнки бераз Россиянең үз проблемалары балаздан.
Әдәбият галиме Хатип Миңнегулов.
Инде безнең өлкәдәге уртагын совет чорында яшәгән андый теге сайлауларны хәзер шуннан рейтинг билдәүләрен без күп күрәбез. Әмма менә Советлар Берлеге үзе юкка чыкса да, аның традицияләре бездә дәвам итә. Шуңа күрә хәзер билгеле бер дәрәҗәдә арттыру, билгеле бер дәрәҗәдә киметү, мин аны табигый күренеш дип саныйм. Әмма теге 89% дигән 89 дип әйтәләр. Ул кадәр үк мин белмим. Мәсәлән, мин үзем бу мәсьәләдә нәкъди уйланам, борчылам. Чөнки бу теге гадәти теге ислам дәүләте хәлифәт кенә түгел, бу инде теге бөтен мөселман дөньясы белән бәйләнешле. Алар теге миллиардтан артык халык. Һәм менә шушында тагын без ыгызыгы тудырып, хәзер шушыннан теге чыга алмаслык баткаклыкка кирип батмабызмы? Менә шушы минем фикрем. Инде монда рейтинг булуым бар, әлбәттә бетәргә мөмкин, төшәргә мөмкин, әмма менә шушы аның ниләрне гамәлнең мондый җитди гамәлләрнең теге татарча әйткәндә последствияләре ничек була? Менә мин бу мәсьәләдә бик борчылам.
Хатип абый, сез үзегез шушы 90%-ка керәсезме, әллә кермисезме?
Мин монда битарам.
Сез татар галимнәренең Путин рейтингы турындагы фикерләрен ишеттегез. Видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
azatlik.org
Татар эстрадасында Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов иң күп концертлар куючы популяр җырчылар санала. 26 октябрь Казанда үткән матбугат очрашуында журналист һәм продюсер Илфак Шихапов Гүзәл ничек ай саен Русиянең төрле почмагында көнгә 2-шәр айга берничә дистәдән артык тамаша куып кайтасыз, ничек түзәсез мондый режимга дип гаҗәпләнеп сорады. Без яленгән инде тамашачы халкыбыз өчен дип иҗат итәбез диде җавап итеп Гүзәл Уразова. Казанда ноябрьнең 6-сы, 7-сы һәм 8-инде үтәчәк концерт ларында Гүзәл белән Илдар Хакимов үз җырлары аша татар телен саклап калуны, гаиләгә, балаларга мәхәббәт хисен җиткерергә тырышачакларын әйтте. Башкаладагы концертлар алдыннан дуэт Русиянең шәһәр һәм районнарында зур гастроль турын тәмамлаган. Җырчылар сүзләренчә, татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрдә дә концертлар аншлак белән узган. Бүгенге көндә без горурланып, урыс милләтенә дә татар шигъретебез дип әйтә алабыз, ди Гүзәл Уразова. Җырчыларга дөньяда, Русиядә, Татарстанда барган вакыйгаларга тамашаларыгызда Салават Фәтхетдинов кебек фикер белдерәсезме дигән сорауны Азатлык хәбәрчесе бирде. Илдар Хакимов җавабын тыңлый.
А сіз әлі жеймесіңіз сіз депутатлыққа?
Әліге жоқ. Бұл ойламыз. Дегенде, потенциал бар деп өзіміз. Бізге әшілерге мүмкіндік бар. Бізге әлі өміз отырда. Андай кішілерге қарата мүнәсіпет түрлі шығылған мүмкін түрлі кішілерден шығылған. Жердан, санаттан, еті башқа спорт түрлерінен келген кішілерге. Ауқыры. Біз әлі отырды ойламыз. Хан саясетке қысылының керегін топымыз.
Татар теле бетә дидегез, татар теле бетмәсен ниндер чаралар инде сезнең концертлар, китаплар, ә тагын ниндер? Ләки сезгә тәкъдим ясый торганнар.
Татар шагыйре тәбез хәзер. Нишен дигәндә, менә шит төбәкләрдә әйтик, Пермь өлкәләре, Екатеринбург, менә менә шәһәр киткәч тә, анда бик күп теге кушма гаиләләр. Әйтик, ана хатыны татар, ире рус. Бергә киләләр. Тыңлап утыралар. Һәр бер җырдан соң төртеп, нәрсә тукмачылады, ничек нинди сүзләр. Кешенең бердә татарча өйрәтен булмый. Аны мауықтырасы бар, ішектер шақырып, жәріп етесі бар. Ана келген шулай кіртіне кіртіңгіне шында тортыла. Теге жеңілше үйрен әдеп етін татаршаға. Ол үш бар айында ол, біз аға әфемият бермейбіз. Әбетті, әмін аға 12 ел сәңғатты, ол ешлер бүйт көп. Әйтіра керек мұна, менің административ шығарына алып барам. Соған көрі, барлық администраторлардан әдемдеде тұрам, аларының бірінші сөзі алар айтарлар. Сіздің концертта бик кең таралған еш күнші ойырма. 3 ештен алып, 3 ештен алып 80-ге қадар келеді. Балалар сахнаға 40-50 бала шыға. Кішкене балалар, алар барсында Гүзәл Уразовны біле. Сөйлеші басаса Гүзәл Уразов, Гүзәл Уразов, жырлап бейіп тұралар. Татарша сөйлеші ойырма.
Бұл концерт программамызна бізінде сентябр айында 3-інде башлап жіберген еді Башқұртстаннан, ең зор шаһарларынан, һәм районнарынан. Енді анда 25-26 концерт болған еді. Анда енді міне октябрь айында біз енді Ижау шаһарларынан қоштап, Пермь өлкәлерінен, Удмуртияларынан, аннан соң да Сібір жақтарынан шығып, міне 22 концертімізді қазір беріп Мәскеу шаһарына түштік. Енді кризисқа қарамастан әйтілген залларымыз шығарылды, жұма бек соңын қалды.
Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов Русия генә түгел чит илләрдәге татарлар белән дә очрашып, аралашып торуларын әйтте. Киләчәктә алар Австралиягә барып, ондагы татарларны клипларында күрсәтергә җыена. Ә хәзер сезнең игътибарга Гүзәл Уразованың иҗаты башында башкарган җырын тәкъдим итәбез. Бу җыр Азатлыкта 12 ел элек яңгыраган иде.
сулышым, утлар булып чыкса да сулышым, басылмады йөрәк сагышым.
Азаттык архивин таңлайсыз.
Шимбем, ял күнем, эстелем кибетендә сәүдәнең иң кызган чагы.
Бу шырхам сезгә нәрсә тәкъдим итәргә?
Менә бу күлмәкне алдым шулай. Ах, шундый ишадым. Минем кызга әйбәт була. Ой, нинди матур. Әйбәт
инде бит, менә дигән.
Ә кызга нинди әйбәт була минем. Менә бу күлмәкне алдым шулай.
Исән сау эшләгез кызлар.
Рәхмәт апа.
Кибет хуҗаларының берсе Зөлфия Максутова яңа кайткан җәйге кием коллекциясен даими клиентларына тәкъдим итә. Кибеткә аның сатып алучыларына караганда, монда хәлләр гел шулай барган шикелле тоела. Әмма әле ярты ел гына элек Зөлфия үзе ачып җибәргән кибетендә шулай тәмен, рәхәтен табып, әйбер сатуын башына да китерә алмаган. Аның элекке тормышы алга таба да шулай әкрен генә дәвам итәр иде, әгәр бер мәлне Зөлфиягә киләчәге турында ныклап уйланырга туры килмәгән булса.
Бюджет организации Дашидра, он да бик түбән түләү хакы. Анда эшләгәндә гомергә шул түбән эш хакы алып эшләрмен микән дип, минем гел шулымды курку бар. Менә тагын нинди тәргеч булды. Минем сеңлем бик еракка китте. Ул минем стресс булды. Гел бергә үстек, минем бик авыр булды анадан аерылырга. Һәм мин бушлыкны тутырыр өчен мин башка эшләр белән шөгыльләнә башладым, башка тагын нәрсәдер, ниндидер шөгыль тапты. Һәм ахырдан менә бу эшкә килеп чыктым. Һәм әйтәләр бит, нәрсә эшләнсә дә ул хәерлегә дип. Шуңа күрә менә сеңлемнең китүе дә миңа этәргеч булган дип мин саныйм. Аны бик нык үзгәрде минем тормышым. Мин хәзер уйлыйм, менә элеккегә тормыш һәм хәзерге тормыш. Үземне башка хис итәм. Анда уже үз-үзенә ышану һәм менә тормышта югалып калмыйсың икән дип дигән уй бар. Һәм ул курку миндә битте. Менә барыбер ул кемгәдер бәйле булу, кемнеңдер авызына карап тору, ул ни баса икән, ул баса.
Шул арада кибеткә яңа клиентлар килде. Кемгәдер туй күлмәге кирәк, башкалар җәйгә матур итәк эзлим. Элек күбрәк компьютер программалары белән эш иткән Зөлфия хәзер бер карау белән кайсы хатын-кызга нәрсә туры килүен әйтеп бирә ала. Үзе кебек үк мөселман хатын-кызлар өчен махсуслашкан кибет ачу идеясе аяк астында ятты ди Зөлфия.
95-нче еллардан бирле менә кызлар инде яулыклар кия башлады да, әкрен-әкренләп киемнәрен алыштыралар. Эзле-эзле хәлдән таядырып, шәрегәчә киенер өчен Казанда, гомумән Россиядә бик авыр. Мин гел көтәдер. Шундый кибет ачсыннар, без барып кына, интекмешегенә барып алыры. Көттем-көттем, булмады. Аннары мин аңладым. Күбесе иратлар бит бизнесмен. А бу хатын-кызлар өчен кирәк. Шуңа күрә моны хатын-кыз гына ача. Шундый уй килде дә, әйдә әле шундый кибет ачык дидек тә, бер партнерым Гүлназия исемле. Әйдә ачык. Алдык та ачтык инде.
Беренче вакытта авыр булдымы? Нинди авырлыклар белән көрәштегез?
Авыр булды, әлбәттә, авыр булды, чөнки бу безнең өчен яңа. Яңа өлкә, яңа эш. Ул әле кешеләрне дә белеп бетермисең, аларның ихтыяҗын да белеп бетермисең. Менә беренче уй килгәч инде, әлбәттә, ул урын кирәк. Без ике ай жиау бүтін қозаны ұрап шықтық Гүрназ білін. Үзілі-үзілі ол әл әбет уақытларында үштен сен шынки ол уақытта шығдірек. Мұна тәпі-тәпі ердігінді ұрын үзіліп. Ол ауыр екен, шыннан да ұрын табу.
Бизнес үшін қозанда алдай шартлар әлі ойланып жетмеген ойақлар?
Йо, ол... Уйланып жетуін жеткен, ол біз білмейдірек бет. Мені қазір мені айта олап. Онда енді өзі-бізші форазылап, енді өзі-біз бұлай тәпі-тәпі ердік қозан бойлап. Енді ауыр болды, ауыр болды, онысын орын табу. Онлар Түркиеге борғанда, біз бір кімні білмеші, бір нәрсені білмеші бұлайғына бордық. Мені қазір ойлайым. Ол енді барсызлық дейірген менді бір нәрсе білмеші, бір нәрсе ойламышы. Әмі бұты нюансыларын ойласам, мен қазір башламасыйым шынанды. Мен қазір тұтымасыйымды.
Қорқырайым.
Азарт бері. Мені бір кертені өттік, екінші кер қызықтыра. Бұл кертені өте алар мен мекен деп ойлайсынды.
Зүлфия Мақсотованың күнделік мәшақатлары қазір, солым қисаплары, тауар алып қайту, клиентларының көңілін көрден тұра. Идеядан ғана башланған іш зор тезілік білен өсіп бара. Зүлфия ғым оның партнерлары бизнесіні кеңейту тұрында планнар құралар. Еш ішмәкәрінің мәшақатлары артқаннан арта барса да, ол аны рухи иреклік деп санай ғым қойшандыр шул жолдан атлап кетуіне өкінмей.
Мен әлік журналистика үлкесінде шидірем, қазір өзім үш беруші қам өз-өзіме қойжа. Рухи иріклік олы екен гіл башқа, сен өзіні ирікле етіп қисетесін. Тілесен барасын, тілесен бармайсын, сен енді өз-өзіне қойжа. Қар бір үш үшін өзін жауап бересін, өзін алдында енді. Ол башқа шарап. Оны тегі өзі тұйған кішігіне оңы олы. Кеште өкімен мен бұл адым ясауыма.
Бұл тапшыруны тыңлаған еш кішілерге нәрсе кеңеште алыр едім.
Тұрмышығызны өзгерді әсігіз керсе, қорқмасқа. Мына көзіңізді юморға да әшілерге.
Озатлықны тыңлағыз, оқығыз, озатлықны қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейдіде шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.